Chci vám připomenout, milé sestry a milí bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval a které jste přijali a které je základem, na němž stojíte a skrze něž docházíte spásy. Tak psal apoštol Pavel křesťanům do Říma a Korinským přidal: ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kristu a kdo si nás posvětil, je Bůh. On nám také vtiskl svou pečeť a do srdce nám dal svého ducha jako závdavek toho, co nám připravil.
Dobré ráno, milé sestry a milí bratři. Vítáme vás ve shromáždění Církve bratrské v Soukenické ulici. Dnes už nás tady může být více, takže máme za sebou kapelu, která hraje naživo. A hrají nám dneska Jiřina Dvořáková, Tomáš Najbrd, Daniel Matulík, Petr Šťastný a Kuba Drahokoupil. Slovem Božím vám poslouží kazatel Církve bratrské Bronislav Matulík a já jsem Jana Matulíková. Dobrý den. Budeme společně zpívat píseň Je lepší na skále život svůj mít. 118, píseň 118. Budeme zpívat první až třetí sloku a pak pátou.
Ovšem 118 se zpěvníku svítá.
Zpěvník svítá.
Hudebníkům, kteří nás vedli svou písničkou také k přemýšlení o tom, jestli náš život i náš život víry opravdu stojí na skále Kristových slov. Možná ano, možná ne, ale v každém případě nás ta píseň také vede k modlitbě. A tak stišme se před Pánem Bohem a předložme mu i tu dnešní naši bohoslužbu, kterou můžeme prožívat vy u vás doma a my zde v takovém poloprázdném soukenickém prostředí. Tak se modleme. Pane Bože, děkujeme, že jsi poslal Pána Ježíše Krista na tuto zem a že ten nám pověděl a jasně řekl, že se máme držet jeho slov, aby náš život byl na skále, abychom nebyli lidmi, když přijde všelijaká vichřice a přijdou všelijaké starosti a přijde katastrofa, že se nám rozsype nejen život, ale i víra. A tak tě prosíme, smiluj se nad námi a odpust nám, odpust mě a každému z nás, když se tvého slova nedržíme, když přestáváme důvěřovat pravdivosti tvých slov, Kriste, a máme svoji hlavu a chceme si žít podle svého. A nebo nám také prosím odpust, když jsme si i křesťanství všelijakým způsobem transformovali do podoby, která nám vyhovuje, kdy jsme se někdy i uchylili na cestu laciné milosti, anebo přes příliš veliké přísnosti a zapomněli právě na tebe, Kriste. A tak voláme, smiluj se nad námi a obnov nás. Dej nám i navzdory našim pádům znovu povstat a dej nám, prosíme, i při tomto našem shromáždění, při této bohoslužbě zakusit, že tvé milosrdenství je věčné a že můžeme znovu začít s tebou a pro tebe žít. Přimlouváme se tedy nejen za nás, kteří nyní sledujeme tuto bohoslužbu, ale také za všechny křesťany, ale nejen za křesťany, za celý svět, který potřebuje i v tuto dobu slyšet naději. Pane, smiluj se. Amen.
Amen. Budeme společně číst Žalm 122, Žalm 122. Zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdem do Hospodinova domu. A naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme. Jeruzalém je zbudován jako město semknuté v jediný celek. Tam nahoru vystupují kmeny, Hospodinovi to kmeny, Izraeli na svědectví vzdát Hospodinovu jménu chválu. Tam jsou postaveny soudné stolce, stolce Davidova domu. Vyprošujte Jeruzalém v pokoj. Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují. Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu. Pro své bratry, pro své druhy vyhlašují, budiš v tobě pokoj. Pro dům Hospodina, našeho Boha, usiluji o tvé dobro. Prosíme o slovíčku pro děti.
No, milé děti, je to tak, že jsme dnes v tuto neděli pozváni předsedou Rady církve bratrské, kazatelem Davidem Novákem, abychom se jako celá církev spojili k modlitbám. Ono to souvisí také s tím, že Pán Ježíš Kristus nám dal veliké zaslíbení, že tam, kde se dva nebo tři shodnou před Bohem na nějaké věci, že Pán Bůh jim to dá. Ale právě to, abychom se shodli, to je to složité někdy. A tak bych vám teďka chtěl zaspívat písničku, kterou jsem zpíval se svým bratrem. Já jsem mohl mít tehdy tak 3 roky, on asi 6 nebo 7. A dodnes si pamatuju ve Zlíně, jak jsme šli po chodníčku kolem našeho domu. Drželi jsme se za ramena a zpívali jsme. My se máme rádi, my jsme kamarádi. No, milé děti, to není jen tak, když jsou doma 2 sourozenci, nebo 3, nebo 4. Aby se měli rádi a byli kamarádi. Aby se děti dobře na všem zhodly. Však myslím, že to i dobře doba znáte, kdo máte 1, 2 nebo více sourozenců. Že dost často se stává, že se poškorpíte, pohádáte, dokonce si ublížíte a do nosa si třeba vrazíte pěstí a podobně. To se stává, nebo že se urazíte, nebavíte se sebou. Já jsem to se svým bratrem taky takto několikrát, možná mnohokrát zažil. Ale jsem rád, že vlastně tuto písničku si s bráchou můžeme klidně zaspívat i teď, když už je nám kolem 60, že my se máme rádi, my jsme kamarádi. Proč to říkám? Máte rodiče, tatínka, maminku, a my všichni křesťané máme nebeského Otce. A tatínek v nebesích má velikou radost z toho, když děti církve, děti, které si říkají křesťané, když můžou zpívat tuto jednoduchou písničku. My se máme rádi, my jsme kamarádi. Že totiž nechodíme za nebeským Otcem s modlitbou, Pane Bože, děkuju, že já jsem takhle hodnej a že můj brácha nebo sestra zlobí, že prostě nedáváme najevo Pánu Bohu nebeskému tatínkovi, že jsme lepší než druzí. A už vůbec ne, že bychom prosili Pána Boha, aby druhé pěkně potrestal a nás odměnil, ale že se líbí Pánu Bohu tak jako i vašim rodičům, když se máme rádi, jsme kamarádi a můžeme se společně sjednotit na modlitbách a volat k Bohu, tak jako vy, když pak jste sourozenci a jdete za tatínkem a za maminkou, nesvádíte jednu věc na druhého, ale řeknete, tati, mami, my za to oba můžeme, anebo tati, mami, co dobrého pro vás můžeme udělat. A můžete různým způsobem jít a být se svými rodiči, protože rodiče nepotěší nic tak, než když se máte rádi, jako nebeského tatínka nepotěší nic tak, jako když křesťané se sjednotí. No a my se dneska za chvíli chceme sjednotit nejenom v Soukenické a v našem sboru a ve vašich domácnostech k modlitbám, ale s celou církví máme přes 80 sborů a různých stanic, dalších 80. Ale kdyby jenom v církvi bratrské, chceme se sjednotit před Pánem Bohem v modlitbách za celý svět i za celou církev. A než se tak stane, než se budeme modlit, tak uslyšíme písničku. Ještě se vlastně zastavíme, nebo spíš vrátíme k Janu Amosu Komenskému, jehož písničky jsme slyšeli před týdnem. A toto je taková kající písnička, je to modlitba. Smiluj se, Bože. Tak prosím zase Tomáše Najbrta a hudebníky, aby nás vlastně k této modlitbě zpěvem a hudbou vedli. Milé sestry, milí bratři, než se budeme modlit, tak si poslechněme několik důležitých oznámení. Dnes je poslední neděle církevního roku, je to také neděle, která se týká připomenutí diakonie církve bratrské a chceme vás pozvat také ke sbírce na diakonii, můžete poslat na účet našeho sboru s označením diakonie svoje dary. Příští neděle tedy už bude první neděle adventní a začne nový církevní rok. Těšíme se, že nám slovem Božím bude sloužit bratr kazatel Jan Liguš. A tu příští neděli a pak ještě i tu další neděli, to znamená 6. prosince, se ovšem na základě vládních rozhodnutí budeme moci scházet stále ještě tak maximálně v počtu 20 lidí, což možná na našich stanicích by nějak bylo možné, ale přece jenom zde v Soukenické ještě ne, takže budeme zde mít bohoslužby stále online. Uvidíme, jak dá Pán Bůh a také rozhodnutí vlády, jestli třeba už v neděli 13. bychom se mohli setkat. Ale to zatím nevíme. Dále bych chtěl povědět, abyste pamatovali vy starší sboru, že zítra v 18 hodin se chceme setkat k naší poradě. Připomínám také pravidelný program v době pandemie, kdy v pondělí se můžete těšit na video oslovení naším kazatelem Radkem Novotným, v úterý se můžete těšit na biblickou hodinu, ve středu bych vám rád poslal opět pastýřský list, ve čtvrtek nás osloví bratr Tomáš Trávníček videopozdravem a na pátek nám slíbila videopozdrav sestra Naďa Štěpánová. Ten určitě nepřehlédněte, protože něco málo si pak k němu řekneme i tu příští neděli. Chtěl bych vás pozvat na online přednášku do klubu Samaří, která bude ve čtvrtek 26.11. a bude na téma Špicberky země půlnočního slunce. Lukáš a Simona Šimkovi budou vyprávět zkušenosti ze své cesty v roce 2019. O tom, jak Arktida v létě taje, kvete a lidské stavby se řítí dolů. Můžete se připojit přes Zoom. Ještě také připomínáme, že chceme vás povzbudit, abyste se přihlásili a objednali si časopisy na rok 2021, časopis Brána a život víry u sestry Petry Veselé. Připomínáme také, že všichni, o kterých víte z vašeho okolí blízkého, nebo i se to může týkat vás, že všichni vy, kdo jste v nějaké tísnivé nouzi, ať už ekonomické či jiné, můžete se obrátit na kazatele sboru a rádi se s vámi setkáme i pomůžeme. Připomínám také modlitby, pravidelné modlitby za ty, které Pánu Bohu předkládáme, jako když se přimlouváme za bratry Wernerovi, Bennyho a Jonatana. Přimlouváme se také za bratra Mikuleckého, sestru Broukalovou, Plichtovou, Věru Gerhartovou, Rolfu Žežulovou. Prosíme také za sestru Miladu Pavlíčkovou. A také prosíme za bratra Milana Václavíka. No a nyní je tedy čas k modlitbám. Jak už jsem pověděl dětem, ale i nám všem, i velkým dětem, tato neděle je také neděle modliteb, přímluvných modliteb. A tak to udělejme nyní tak, že já vždycky řeknu téma k modlitbě, na krátkou chvíli se stišíme a vy se můžete modlit doma a pak poprosím Janu, aby se modlila za nás všechny. A tak nejprve se modleme za svět, který je zasažen pandemií a státy a vlády si nevědí rady. Modleme se.
Pane Bože, ty jsi stvořil svět jako dobré místo k žití pro člověka, ale člověk zhřešil a prožíváme spoustu zlého, včetně toho, že opravdu jsme v situaci, která je pro naši generaci nová a neumíme s tím pracovat. Tak pane, prosíme, aby se smiloval, aby si nám dal i moudrost, jak tuhle situaci řešit, aby si dal odborníky, aby si dal dobré vlády, aby se to mohlo někam pohnout k dobrému. A děkuju, pane, i za tohle napomenutí, že jsme se mohli zastavit a znovu si uvědomit, že všechno, co se tady děje, opravdu nemáme v ruce. A tak ti děkuju, pane, že ty jsi dobrý Bůh a že nás posiluješ a že nám dáváš opravdu dobré dary do života i přes tuhle situaci. Amen.
Amen. Modleme se také za církev, pro kterou je to také zcela nová situace. Modleme se za společenství našeho sboru, ale všech sborů, nejen církve bratrské. Modleme se za osamocené křesťany, i ty nemocné covidem. Přimlouvejme se. Chvíli každý sám v tichosti a potom zase poprosím Janu.
Pane Bože, děkujeme za to, že církev je dobré místo k životu, že je to společenství, kde můžeme být doma. Tak děkuju, pane, i za to, že si církev ustanovil na světě, že do ní můžeme patřit. A tak, pane, si uvědomuju, že i tohle je příležitost, která se dá buď to zkazit, nebo možná dobře použít. A tak děkuju, pane, i za to, že církev může vysílat do světa, že ji může třeba zaslechnout mnohem víc lidí, než by se dostalo přímo do budov, kde se tvoje slovo káže. Tak prosím, pane, o to, aby jsme tuhle příležitost uměli správně využít, aby to tvoje slovo se dostalo k těm, kteří ho potřebují slyšet. A děkuju, pane, i za to, že ty jsi lékařem tím nejlepším pro každého z nás i pro ty lidi, kteří teď jsou nemocní nebo v karanténě, nebo je to pro ně jen tak dlouhé, aby si je, pane, opravdu znovu naplňoval svým duchem a i svým pokojem. A prosím, pane, oslav se i na těchto těch zhromážděních, která jdou online. Amen.
Amen. Modleme se za zdravotníky, lékaře a zdravotní sestry a za všechny pomocníky, kteří v nemocnicích pracují. Je to pro ně velmi vysilující služba a služba, kterou konají rádi a obětavě. A také jsou mnozí nemocní. Tak se přimlouváme za tyto služebníky, kteří slouží naší zemi i po celém světě.
Tak děkujeme, pane, za zdravotníky, za to, že máme lidi, kteří se o nás umí postarat, když se dostaneme do zdravotních problémů. Tak jsem, pane, s vděčností slyšela včera, že nakažených zdravotníků ubývá, ale pane, i tak to nemáme v ruce. Ale děkuju ti za to, pane, že ty je chráníš a prosím, aby si je posiloval pro službu, která je náročná, která je těžká a která je i velmi únavná. Tak prosím, aby opravdu měli dost síly, aby měli dost schopností, aby, pane, je neopouštěla trpělivost a aby zvládli všechno, co je před něma, protože to není jenom tohle, ale každý z nich má třeba i svoji rodinu a tak si uvědomuji, pane, jak moc na toho na něj je a tak prosím, pane, smiluj se. Amen.
Amen. A také se modleme za všechny děti a kantory a učitele, protože i pro ně je to velmi vysilující nyní období a také se modleme za ten nástup, nový nástup dětí do školy.
Pane Bože, tak vím, že i učitelé to mají opravdu složité, protože nejenom, že sami musí učit, ale třeba mají sami děti ve školním věku. Tak pane, každý z nás potřebuje opravdu tvoje zmocnění úplně mimořádně. A tak, pane, se přimlouvám i za všechny učitele, ať tady v naší republice nebo i jinde, kdy musí to učivo dětem předat tak, aby ty děti mohly opravdu nastoupit do školy bez nějaké zásadní proluky. A tak, pane, prosím o to, aby si jim dal sílu, aby si jim dal inspiraci, aby to zvládli, aby uměli vysvětlit to učivo tak, aby ty děti z toho mohly si něco vzít. A prosím za ty rodiny, které jsou sociálně a všelijak jinak na tom špatně, aby, pane, si poslal i lidi, kteří jim pomůžou, aby ty děti opravdu mohly nastoupit do školy s tím, že ví, o čem se mluví. A tak, pane, si uvědomuji, jak je to potřeba, aby jsme byli vzdělaní. A děkuju, pane, že tuhle možnost máme. Amen.
Amen. A na závěr se modleme za všechny, kteří jsou ohroženi i ekonomicky v této době. Za firmy a lidi, co přichází o práci nebo o výdělek. Modleme se ale i za nás, jak můžeme těm, o kterých se dozvíme, pomoci. Modleme se i za ty, kteří konají sbírky na potravinovou banku a za to spravedlivé rozdělení pomoci. Modleme se v té věci i za celý stát.
Pane Bože, tak si uvědomuju, jak je jednoduché se dostat do situace, kdy člověk opravdu nemá ani prostředky, dostává se do životní nejistoty. A tak, pane, děkuju za to, že i v téhle věci můžeme na tebe spoléhat a tebe prosit o pomoc i o moudrost, aby i my jsme uměli pomáhat. Tak, pane, je to tak jako v té biblické době, kdy sám Ježíš říkal, že chudých máme mezi sebou mnoho, tak možná i to takhle teď bude. A prosím, pane, o to, aby jsme opravdu uměli pomáhat tam, kde je to potřeba, aby jsme pomáhali správně, aby jsme pomáhali tak, jak ti lidi potřebují, ne tak, jak my si myslíme, že by to bylo potřeba. Prosím, dej nám v tom moudrost. A prosím, pane, o nás, kteří tu práci doteď máme, aby jsme opravdu nezapomínali na to, že všechno to je z tvojí milosti. A prosím, pane, smiluj se nad námi, nad světem i nad církví. Amen.
Amen.
Před vykázáním Božího slova budeme ještě zpívat píseň Nám pomoz, pane milý, z kancionálu 464.
Nám pomoz, pane milý, tvé slovo správně znát a přijmi dík, že máš nás všechny rád. Nám pomoz u tvých nohou se stišit docela a přijmi dík, že bázeň zmizela. Nám pomoz u staraným, když vše se temné zdá. Pomáhat. a přijmi dík za novou sílu k ní. Nám pomoz pevně věřit a doufat ve tvou moc a přijmi dík, že jdeš nám na
že jsme se modlili, ať Pán Bůh nám pomůže slyšet Boží slovo. A tak si ho přečtěme. Slovo z Evangelia Lukášova, je to podobenství o farizeovi a celníkovi v chrámě. A můžeme se při čtení toho slova už nyní vžít do situace těchto dvou mužů. Pán Ježíš toto podobenství pověděl z docela závažného důvodu. Tak čtěme Lukáš 18 od 9. verše. O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, říká Ježíš, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Amen. Slyšeli jsme slovo Boží a nyní se těším, že toto slovo Boží nám ještě zopakuje Tomáš Najbrd se svou písničkou a s kapelou, že nám to nějak ještě jinak vysvětlí před kázáním. Tak se těšíme.
No tak, slyšeli jsme o dvou mužích. Pravděpodobně se i znali, možná, že usuzovali jeden o druhém. Na to se dá dodat, že šaty dělají člověka. No já to uznávám a také uznávám to, že někdy i pokrývka hlavy dělá člověka. U nás v domě je vážený muž, já si ho vážím, sice si s ním tykám, ale když ho vidím, jak chodí stále v klobouku, tak je jasné, že když já naopak mám čepici golfovou, tak si připadám, no tento muž je skutečně dobrý a sám v sobě nemám dostatečnou odvahu se tak pěkně vypnout. No, dá se usuzovat i podle jiných věcí, tak když se tady rozhlédnu, tak vidím, že mají všichni kolem mě slušivou roušku, já ji teda nemám, to je pravda. Slyšel jsem také slovutného muže, na kterého mnozí dají, že se podle roušky právě pozná, co si o těch lidech rouškařích dá myslet. Oni tedy jsou pro setrvání v Evropské unii, oni mají strach často, tak se potřebují opřít a také prý vítají nevhodné lidi u nás. Já teda tu roušku nemám, tak teď nevím, co si mám o sobě myslet. No, to není všechno, ještě teda jsem si teď vzpomněl na jednoho bohatého muže, ten má červenou čepici a má jich asi hodně, protože když zdraví lidi, tak on je rozhazuje takhle pěkně do dálky. To se mi velice líbí, musím si jich koupit víc těch čepic červených. Ale zpátky ke klobouku. Já jsem si ho nasadil a teď je jedna věc, co si o mě myslí druzí a ještě co si o sobě myslím já, když si teda ten klobouk nasadím, jestli mi to pomáhá, to zrcadlo. Není dobrá věc. sebou svůj si život každý nes. A můžeš-li jednoho dne do chrámu s touhou stejnou jako dnes, první vzorný poctivý nic špatného nedělal, příkazy v úctě měl, na zákon vždycky dbal. Ten druhý byl jinačí, s vírou, s touhou, taky chtěl pro sebe uznání. Druhý muž byl opravdu dost jinačí, s touhou, co ho pohání. Zákazů se přestal bát, cinkot mincí to měl rád. Dohnaný, mazaný, chytračil někdykrát. Ti dva muži, každý jiný, jako já nebo jako vy, jeden zdá se spravedlivý, druhý zná svoje viny. Hádej, co jim, hádej, co jim, hádej, co Bůh jim odpoví. První mířil dopředu s vírou, s touhou, postaví se rovnou před oltář. První míří bez rozpaku dopředu, sebou si jistý zvedá tvář. Druhý zůstal opodál, oči zvednout se jen bál. Chybí mu svatozář, vždyť jsem lump, vždyť jsem hář. Zbožný muž pak děkoval, s touhou, Bože dík, že nejsem jak tamten. Muž poctivý spokojeně děkoval, sám sebou spokojen. Dík, že nejsem tamhle ten, klečím vzadu obviněn. Špatnost mi obtížen, celý den vezlem jen. Ti dva muži, každý jiný, jako já nebo jako vy, jeden zdá se spravedlivý, druhý zná svoje viny. Hádej, co jim, hádej, co jim, hádej, co Bůh jim odpoví.
Ano, to podstatné je, co nám Pán Bůh nakonec řekne o každém z nás. Jak Pán Bůh nás vidí, jak On nás hodnotí. A toto Ježíšovo podobenství a i ta písnička, kterou nám teď Tomáš zaspíval, má právě v sobě ten osten. Osten toho porovnávání jeden s druhým. Když máme pocit, že jsme lepší a nebo dokonce horší než tamten, možná, kdyby celé toto dnešní shromáždění nás osvobodilo od porovnávání se s druhými, že by to byla ohromná věc. No, na začátek bych chtěl, milé sestry a bratři, povědět důležitou věc. Každý člověk, tak jak aspoň jsem lidi poznal, chce být dobrý. Minimálně chce být dobrý sám v sobě před vlastním srdcem, před vlastním hodnocením sebe sama. Ať už typ člověka farizea, zbožného, charakterního, anebo typ člověka celníka, který si často nebere zákony příliš k srdci a dělá si mnohdy, co chce. Přesto darebák i hodný člověk chce být překvapivě hodným nebo dobrým člověkem. Když jsem si toto pověděl, tak jsem si řekl, no a jak to chceš prokázat? No, víte, že čas od času sloužím a s manželka pravidelně slouží ve vězení, tak tam se to dá docela dobře zajímavě zjistit. Ono se to sice říká trošku jako bonmot, že ve vězení je každý nevinný, ale právě ve vězení mnoho lidí zapírá svou vinu. Nechce jít zcela otevřít a odhalit, protože to je strašně těžké. I lidé, kteří se dopustili zločinu, tak nechtějí jen tak s tím výjít ven, protože vlastně i oni nakonec chtějí z různých důvodů, ať vypočítavých, anebo z důvodu vlastního sebevědomí, nějak být dobrými lidmi. Aspoň ve své skupině tak být vnímaný. Ale možná, že prostředí vězení a zločinu je příliš extrémní pro většinu z nás, no tak si vzpomeňme sami na sebe, na naše rodiny. Vzpomeňme si na naše dětství. Jak to bylo nebo je těžké, když vás nebo mě někdo skritizuje? Oprávněně anebo neoprávněně? No to nikdo z nás dobře neneseme. Každého z nás to nějakým způsobem sevře nebo rozčilí podle povahy. Někdo se uzavře do sebe, do nějaké malomyslnosti a deprese, že není tak dobrý, jak chce vypadat a chce být. A nebo se naštve, rozčilí a udělá scénu. To podle povahy. A mám za to, že to je vlastně paradoxně důkaz toho, že vlastně my chceme být nějak dobrými lidmi, dobře hodnocenými, dobře vnímanými. A proto čtěme a naslouchejme Ježíšovu podobenství o farizeovi a celníkovi v chrámě. Jak už jsme si řekli, farizeus to byl slušný člověk. Vlastně prototyp, vyloženě prototyp zbožného člověka. A dodejme nikoliv především pokrytce, který by chtěl jenom imitovat hru na slušného člověka. Patřil do skupiny lidí, kterým se říkalo peruším, tedy farizeové, oddělení, jacísi separatisti. A jak jsem se dočetl, pravděpodobně oni sami si tak nezačali říkat. Pravděpodobně ti jiní jim tak začali říkat. Oni je tak vnímali. To jsou ti oddělení pro Hospodina. Oni důsledně žijí a snaží se žít perfektně podle Božího zákona. Možná podobně se to stalo i nám křesťanům, a o tom si můžete přečíst na jiných místech v Novém zákoně, a stalo se to v Antiochii, poprvé syrské, že tam ti křesťané tak moc mluvili o Kristu, až jim druzí začali říkat křesťané. Ono to je možná inspirativní, že nezačneme my sami o sobě říkat, kdo jsme a jací jsme, ale je možná dobré naslouchat druhým lidem, jak oni nás vlastně vidí, což nás může někdy potěšit, někdy nás to může samozřejmě i naštvat. A tak farizeus byl člověk oddělený pro Hospodina, ukázněný, přiměřeně asketický, schopný se ovládat, cílevědomý, ochotný se také podělit ze svého majetku pro Hospodina, pro církev i pro ostatní lidi. Respektoval zákony a plnil je. Byl více než loajální, dodržoval závazky Bohu i lidem. Prostě dobrý člověk, jak jen mu to nejlépe šlo. No celník byl pro změnu synonymem člověka hříšného, bezcharakterního. Člověka, kterému především šlo o peníze. Navíc celník v tehdejším vidění a zkušenosti byl člověk opravdu opovržení hodný, protože to byl kolaborant. S okupační římskou mocí si zahrával, pro ní pracoval, jí sloužil. No a není se co divit, že zásadoví a věrní Židé se takovému člověku vyhýbali. Už proto také, že se jich báli, protože celníci pracovali takovým způsobem, že vybírali clo ne přesně jak měli, ale nadsazovali tu částku. Protože vrchní celníci nad nimi požadovali od těch nižších také peníze a tak nakonec na všechno doplatili ti nejubožejší lidičkové, kteří holt nakonec museli dávat veliké poplatky. Dovedeme si představit, že ti celníci si ale ten svůj životní styl obhájili. No prostě takhle se žije, to se nedá s tím nic jiného dělat. Navíc svět je takový, život je nespravedlný, celník ač člověk nedobrý, přesto v hloubi duše, ale také chtěl být dobrým člověkem. A zřejmě, tak jak se do toho života zapletl, tak zřejmě nevěděl, co s tím, nebo jak se změnit. Máme ale před sebou úžasný příběh, Ježíšův vymyšlený příběh, který se ovšem milionkrát opakoval předtím a ještě potom, a i dnes je realitou, že totiž i ten velmi zbožný, i ten velmi bezcharakterní se nakonec potkali v jednom kostele. Nakonec oba dva nějakým způsobem zatoužili přijít před Hospodina, postavit se před něj a předložit Pánu Bohu svůj vlastní život. A takto podobenství Pána Ježíše o farizeovi a celníkovi je vlastně podobenstvím o dobrém a špatném člověku, ale oba dva jsou před Hospodinem. A tak si tedy řekněme něco o tom dobrém člověku, farizeovi, skutečně dobrém. A řekněme si na rovinu, více takových spoluobčanů potřebujeme i v naší České republice. Nejen v politice, ale i v komunálních úřadech a také v církvi a také v rodinách potřebujeme více takových charakterních, důsledných, precizních lidí, poctivců. No, kdo z nás by chtěl neustále narážet na nějaké vyděrače? Kdo by neustále se chtěl bát druhých lidí, že z něho sedřou kůži? Kdo by se chtěl bát vymahačů dluhů, nepoctivců? Přece takové nechceme. My potřebujeme lidi, kteří budou věrnými v manželství, i v práci, i v politice. Nechceme neustále se setkávat s kolaboranty, kteří si nezadají s nacisty, komunisty nebo s kýmkoliv jiným. Nechceme neustále narážet na lidi, kteří všechno dělají hlavně ve svůj prospěch. No a takový farizeus rozhodně nebyl. Naopak, řadil se k lidem, kteří měli vysoký morální kredit. Druzí to o nich věděli a i on sám to o sobě věděl. Vždyť kdo žije důsledně podle zákonů a dodejme podle božích zákonů, no tak to je nesmírně prospěšný člověk doma i ve společnosti. A jak už jsem pověděl, v církvi nutně potřebujeme takové poctivé obětavé, kteří dávají desátky, mají disciplínu, dovedou čelit pokušením, umí se ovládat, jde jim o prosazování Božího slova skrze Bibli. Konečně i každá žena se ráda provdá za takto bezpečně, mravně, morálně zakotveného člověka. A stejně tak každý muž si rád vybere ženu, která je nejen krásná, ale také i charakterní. A nejen, že chce být charakterní, ale je. A farizeus takovým skutečně byl. A tak máme-li v praktickém životě vybrat, kým bychom tak asi chtěli být, s kým bychom se chtěli kamarádit a přátelit. Nebo kdybychom chtěli pro své děti vybrat pro syna dceru, pro dceru pro syna, manželku a pro dceru manžela, abych to nepopletl, tak rozhodně sáhneme po člověku, který bude mravně, lidsky zakotvený i ve své zbožnosti a který se nebude řídit heslem účel světí prostředky a kdo chce z vlky žíti, musí s nimi víti. Tedy farizeus, dobrý člověk, ne jen jako, ale dobrý člověk, který přišel do chrámu. Ale byl tam také nedobrý člověk. Celník oproti farizeovi jednoznačně špatným člověkem byl, zkrátka hříšník. Jenomže když se řekne hříšník, už nám to zní tak nějak archaicky. A nebo někdy dokonce eufemicky, že už se řekne, no to je takový hříšník a vlastně se to nějak zlehčí. A tak jsem si říkal, jak asi si ilustrovat člověka, který je celník, který je hříšník. A znovu jsem si vzpomněl na příběh, který nám vyprávěla jedna milá sestra ze Smíchovského sboru. Příběh, který se jí osobně velice bytostně a tragicky dotýkal. Neboť byl odboji a byl to člověk, který pomáhal Václavu Morávkovi, kterého také u sebe ubytoval. A Václav Morávek byl statečný a zbožný odbojář, jeden z těch takzvaných tří králů, který gestapu velmi zatápěl. A pak se stalo, když naposled z té rodiny naší milé sestry, ona byla malá holčička, odešel na fingovanou schůzku, kde narazil na gestapo, že nastala přestřelka. Václav Morávek tam byl tehdy zastřelen a než byl zastřelen, tak ještě z jakési odpovědnosti ten klíč od domu, kde bydlel, honem zahodil. Ten klíč cinknul a jeden český celník slyšel cinknutí klíče. A tak si dal tu práci, že ho hledal, až ho našel, předal ho gestapu. Gestapo pak podle toho klíče poznalo, od jakého je domu i od jakého bytu. A tatínka té naší sestry ze smíchovského sboru zatkli a popravili. Bavíme se o celníkovi, o někom, kdo kolaboruje zcela prakticky, reálně. Můžeme si samozřejmě představit celníka jako člověka, který je brutální vymahač dluhů nebo exekutor. Nebo člověka, který obchází různé fingované firmy a vymáhá výpalné. Vzpomněl jsem si na exekutory, kteří přišli do domu jedněch starých lidí, brali obrazy a když ten mladík tam najednou viděl ležet krabičku žvíkaček, tak si ji prostě vzal do kapsy. Když mi to ta žena vyprávěla, tak mi z toho bylo úzko. Prostě muž, který prostě překračuje meze i své povinnosti a zodpovědnosti. Asi mu to ani nepřišlo. Tak tam byly žvíkačky, tak si je vzal i je. Do sorty celníků patří i lidé všelijak nemravní, mravně slabí, lidé, kteří ve svém svědomí se snaží ale obhájit svoji slabost. No tak jsem prostě slabý, nezvládám svoje vášně a svoje pokušení. Možná takový jste. Často se takovým vidím i já. A samozřejmě, pokud bychom narazili na takového člověka typu celníka, kterého jsem vám nyní vykreslil, a když se vaše dcera do takového zamiluje, taky to asi budete vymlouvat. To není zrovna člověk, který bude vhodný pro váš život. Nebo syn, když se zamiluje do takhle bezcharakterního člověka. A tak celník v Ježíšově kázání je skutečně bez pochyby špatným mužem, zatímco farizeus dobrým. Což ještě možná lépe pochopíme, pokud bychom si tak trošku chtěli vžít do příběhu obou mužů v chrámě před Bohem, že ten farizeus, když bychom chtěli ten příběh domýšlet, už si trošku pustit fantazii z uzdy, že mohl s tím celníkem mít své vlastní zkušenosti. Že ten celník i z něho tahal daně, že i on ho odíral. A že ten farizeus viděl, jak ten celník chlastá se svou partičkou a žije všelijak nemravně. A to toho farizea muselo prostě pohoršovat. A že si nezadal s režimem. Rád se mu vyhnul. A proto je ten příběh tak strašně konfliktní a dramatický. Protože najednou se v tom kostele, v tom chrámě potkají oba dva. A my rozumíme tomu, že farizeus tam má co dělat. Že farizeus, který žije podle Božího slova, snaží se ho nejen držet v ruce a občas si přečíst, ale zná přikázání Mojžíšova, čte, takže podle nich žije, že on tam patří. On ctí Hospodina celým životem, nejen ústy. A nejen jako. Ale ten celník, co ten tam dělá? A tak máme před sebou farizea a celníka, v tuto chvíli už ne hlavně dobrého a špatného člověka, ale dva lidi rozdílné před Hospodinem. Říkal nám jeden vychovatel z jedné věznice, že je mu to ale stejně nějaké divné, když zná ty svoje klienty, a když je pak vidí, jak chodí do té kaple na bohoslužby a říká si, no co oni tam dělají? Víte, oni jsou pořád stejní. Proč oni chodí do té kaple? Víte, já znám jejich paragraf, jejich tresty, takový celnický týpkové. A my bychom si řekli možná s farizejem, co to tady ten člověk v tom kostele na nás hraje? Proč nám to tady kazí? Jenomže Pán Bůh vidí hluboko, hluboko do srdce. Pán Bůh zná naši rodinnou anamnézu, vaši i moji. Pán Bůh ví, proč jsme se stali farizeji, důslednými, precizními, perfektními, zbožnými, anebo proč jsme se stali bezcharakterními celníky. A hlavně, a to je evidentní z Ježíšova kázání, Pán Bůh miluje farizea i celníka. Ježíšovo kázání se týká tedy každého z nás. Povzbudit má celníky, aby se odvážili do kostela přijít, i když ještě nemají svůj život vyřešený. Ale povzbudit má i farizeje, aby dál žili dobře, mravně a počestně a zbožně, ale aby se chytili tak trochu za nos a nechtěli se s těmi bezbožnými porovnávat. Ono se totiž nakonec ukáže a z Ježíšova kázání ukázalo, jaká je pravda při tom nejhlubším, niterném, řekněme, duchovním náboženském projevu, totiž při modlitbě. Dobrý farizeus byl sám před sebou dobrý. Skvělý člověk. Dokonce až tak, zdá se z Ježíšova kázání, on by to sice nepřiznal, ale podle modlitby to víme, že Pána Boha ani tak moc nepotřeboval. On ho o nic neprosil, ani o milost ne. On jenom děkoval za to, jak je skvělej, jak se mu ten život daří, jak je nábožensky výkonný, co všecko zvládá, jak je obětavý. A ty, Pane Bože, přece to musíš vidět. Prezentoval se svými náboženskými dobrými skutky. Boha nechválil, Boha chválil a děkoval, ale za sebe. A co bylo nejhorší, a to on si nebyl toho vědom, dopustil se zřejmě toho nejhoršího hříchu, který mu ani na mysl nepřišel, totiž porovnávání se s druhými. A porovnávání se s druhými neomylně vede k tomu, že člověk buď podlehne hříchu par excellence, totiž píše, anebo podlehne komplexu méněcenosti a mindrákům, a tedy zase paradoxně znovu píše. Zatímco celník, ten se ani neodvážil jít dopředu, ten se ani neodvážil udělat žádné náboženské gesto, přiměřené gesto. Mohli bychom říci, on se ani pomodlit pořádně neuměl. Jenom se bil do prsou a prosil o smilování. Jenomže kdo z nás to tomu týpkovi má věřit, že to myslí vážně? Tak jako s odpuštěním, to možná znáte i ze svého vlastního života. Už pokolikáté se modlíte k Bohu, Pane, smiluj se, že už máte možná pokušení nevěřit ani sami sobě, že to myslíte vážně. Natož pak, aby vám věřili druzí. Opět jednu vzpomínku připomenu, ta mě tehdy velmi potěšila, rozesmála, ale vlastně velmi poučná a vlastně moudrá. Pokud jsem vám ji říkal, odpusťte, tak vám ji připomenu. Pozdě večer na baru v Písku bavil jsem se s opilým číšníkem o víře. A dokonce i tento chlapík za barem, už v podroušeném stavu, který měl k jakékoliv zbožnosti daleko, tak měl takovou připomínku. To chcete jako pane faráři říct, že člověk se tak potom nějak jako poká a Bůh mu všechno odpustí a on pak zase půjde a bude si žít jako hovado? Tak já jsem mu říkal, no, když se člověk poká, tedy bude činit pokání, tak proto přišel Kristus, aby všechno odpustil. Ale proto přišel Kristus taky, aby člověka osvobodil. Aby si člověk nemusel dál žít jako hovado. Ale i kdyby žil dál jako hovado, tak může znovu přijít do chrámu, může znovu přijít s pokáním, může znovu prosit v naději, že příště snad už mu bude nejen odpuštěno, ale také bude i osvobozen. Zdá se mi z Ježíšova kázání, že farizeus tomu celníkovi jeho pokání neuvěřil. Tak, jak se to nám někdy stává také i v církvi. Že máme nějak v hlavě, v srdci nastavené normy, pravidla a že když se ten člověk jenom pomodlí, Bože, smiluj se, že to nejsme moc schopni brát vážně. Tak ještě si tě musíme dlouho prověřovat a ukáže se. Ale v Ježíšově kázání je to úžasné. Pán Bůh, Kristus, to tomu celníkovi uvěřil a vzal ho vážně. On slyší naše modlitby, i ty zoufalé modlitby nás slabochů, kteří si nevíme rady a kteří jsme jako recidivisti a opakovaně prosíme Bože, smiluj se. A tak čtěme na závěr Ježíšovo slovo. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. A teď jde o to, co s tímto Ježíšovým kázáním uděláme doma. Protože jste možná pozorně poslouchali. Já to ještě připomenu. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu. Dar Boží milosti není určen především do kostela a modlitebny. Teď je naše modlitebna navíc prázdná nebo poloprázdná. Není určen ani k tomu, abychom si u Pána Boha pojistili nebe, až jednou umřeme a doufáme, že to bude co nejpozději. Jde o to, co s milostí uděláme právě dnes a doma. Neboť dnes můžeme prožít plnou Boží milost. Už dnes můžeme přijmout Boží spravedlnost a svatost, a nebo také ne. Přičemž překvapivě nejde o to, jakou mírou charakternosti, slušnosti a zbožnosti jsme se až do dnešního dne vykazovali. Jde o to, jestli jsme dnes pravdiví, upřímní před Bohem a vlastně i osvobození od toho hříchu par excellence, od pýchy a od porovnávání se s druhými. A tak vás zvu k modlitbám, sestry a bratři, tichým nebo i k hlasitým. Všimněme si totiž, že se farizeus i celník oba dva modlili v chrámu potichu. Nejde o slova a už vůbec ne o množství slov, jde o pravdivost srdce. Pán Bůh se v nás vyzná. Vyzná se v nás farizejích, vyzná se v nás celnících. A otevírá každému z nás svou náruč. Lidem dobrým i zlým, zbožným i bezbožným. A otevírá svou náruč ne zítra, ale už dnes. A v našich domovech, tam, kde nyní jsme a budeme. Už dnes totiž můžeme znovu zažít, anebo úplně poprvé v životě, Boží ospravedlnění a to, že i z nedobrého člověka pro Kristovu krev a jeho milost se nakonec může stát člověk dobrý. Ať se tak stane, tedy amen. Než se budeme modlit, zaspívejme píseň Před tvou tváří, Pane. Je to v křesťanském kancionále píseň číslo 346 a je to taková kající píseň, ale vlastně velmi nadějná a radostná a asi ne náhodou ji taky napsal potom budoucí hlavní kaplan vězeňské služby Bohdan Pivoňka. Tak se do té písničky dejme a těším se hudebníci a Tomáši, že nám ji zaspíváte a my budeme zpívat s váma.
V písmu svatém čteme, že Ježíš zved svůj hlas, panství Boží blízko, vrať se, teď je čas. Panství Boží blízko, vrať se, teď je čas. Jen tvé slovo dané, ti a nehřeš víc. Jako Mojžíš váhám, nemám vůbec nic. Bůh však vodu dá nám, jdi a nehřeš víc. Bůh však vodu dá nám, jdi a nehřeš víc. S Jonášem chci utéct, nemám vůbec nic. Úkol dá se unést, jdi a nehřeš víc. Úkol dá se unést, jdi a nehřeš víc. Pane, nemám vůbec nic, jen tvé slovo dané, jdi a nehřeš víc. Jen tvé slovo dané, jdi a nehřeš víc. Jako žena lehká, nemám vůbec nic, s láskou se však setkám, jdi a nehřeš. Láskou se však setkám, jdi a nehřeš víc. Pyšně s Bohem dávám, nemám vůbec nic. Díky ti zastávám, jdi a nehřeš víc. Díky ti zastávám, jdi a nehřeš víc. Před poutáří, Pane,
modleme se. Pane Ježíši, děkujeme i za tenhle příklad, který jsme si mohli dneska znovu připomenout. Příklad toho, jak se věci můžou někdy jinak jevit a jinak jsou. Tak děkuju, Pane, za to, že ten celník tě mohl hledat, protože jsi byl vědom toho, jaký je a jak moc tě potřebuje. A děkuju za to, že i ten farizeus, přestože byl tak moc dobrý, tak přesto hledal cestu do chrámu. Tak děkuju, Pane, i za to, že se můžeme v různých situacích vidět v obou těch rolích a že, Pane, ty sám nás můžeš tu pozvednout, tu zkáznit a že to taky děláš. A tak za to ti děkuju, Pane. Děkuju i za to, že všichni máme tu cestu otevřenou, že ty naše shromáždění, modlitevny i kostely bývají otevřené a že čekají, kdo přijde. Děkuju, Pane, že tuhle možnost i tuhle svobodu si nám dal. Tak prosím, Pane, o to, aby jsme uměli ty cesty hledat, nacházet a nechali se tebou proměňovat ať na tu nebo na tu stranu. Dej nám, prosím, Pane, pokoru a zbav nás pýchy. A prosím, Pane, aby si nás provedl i tím dalším týdnem, který je před náma, chránil nás i naše milé od všeho zlého. Amen. Děkujeme, že jste s námi byli i tuhle neděli a budeme se s vámi těšit zase příští týden na tu první adventní. Děkuji hudebníkům, kteří nás doprovodili a kteří nás ještě doprovodí k poslední písni. A děkuju, že jsme se mohli zúčastňovat společného shromáždění, přestože pořád ještě online, že ty možnosti tady máme. Tak děkujeme za to, že jste s námi byli. Naschledanou.
A přijměme slovo na cestu životem i slovo požehnání, tak jak je zapsáno v prvním listu Petrově. Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Pokoj všem vám, milé sestry a bratři, kteří jste v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. A zpívejme novou píseň našim dnům.
Novou píseň našim dnům, naplň duchem prázdný dům, slabý v nohám cestu novou, probuď víru neduživou, hrad svou láskou milostivou. Píseň našim dnům, našem starém světě stále vylížíme, čekáme tě, který činí všechno nové, zpevní dílo nehotové, aby oči vedli k cíli, celdě jsme zabloudili. Věře, pane, jako píseň ti zdívnu, novou píseň našim tu, naplň ruchem prázdný dům, slabý nám cestu novou, probuď víru neduživou, rad svou láskou milostivou. Zaprášené staré zvyky, pochyby a otazníky, ruce v klíně smutně skleslé, vítají jak chudé jesle, naděje pro unavené, děťátko nám narozené, zjev se, pane, jako píseň našim. Načínáme, každý jej ve spěchu láme, zjev se, pane, jako píseň našim tu, novou píseň našim tu, naplň duchem právě.